Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Cari fratelli e sorelle, buon anno.
Të dashur motra e vëllezër, gëzuar vitin e ri. Urimeve të papës i bashkohet edhe urimi i redaksisë shqipe të Radio Vatikanit, Vatican News. Gëzuar vitin e ri, të dashur miq e dëgjues të Radio Vatikanit dhe shqiptar kudo që ndodheni. Le të ecim së bashku me Zotin, e kështu ky vit të jetë i mbar dhe i lumtur. Fillojmë pra një vit të ri e na merr përdore shpresa e krishtar në mëshirën e pakufishme të Zotit At. E fillojmë këtë vit të ri duke lutur hyjt na jap bekimin e ti hynor e duke kërkuar me ndërmjetësinë e Maris, nënës së Zotit, dhuratën e paqes e të pajtimit për mbar botën, për familjet tona, për fshatrat e qytetit tona, për vendlindjen dhe njerëzimin mbar. Gëzuar e bekuar vitin e ri nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Oggi in questo primo giorno dell'anno dedicato alla pace.
Në ditën e parë të vitit të ri, kushtuar paqes, mendimet e Papës gjatë lutjes Mariane të Engjëllit të Zotit, kremtuar sot mesditën në sheshin e Shëndetit në Vatikan, në pranitë shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, i kushtohen paqes.
E a tutte le mamme che hanno il cuore pieno di dolore.
E në të gjitha nënave, e në veçanti, atyre që i kanë zemrat plot me dhimbje, sepse, si që tha Papa,
perché i loro figli sono stati portati via, sia dalla violenza.
Fëmijët e tyre u rrëmbyen nga dhuna, nga krenaria, nga urrejtja.
Quanto è bella la pace.
Sa e bukur është paqja, tha Papa Francesku në ditën e parë të këtij viti të ri, duke naftuar ta sodisim e ta ruajm misterin e lindjes së Krishtit dhe të shkembejm gjestet e falës e të pajtimit, ashtu siç na do Zoti, vëllezër të pajtuar e të bashkuar në dashuri. Para së gjithash, gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit, Papa shpjegoi emrin e foshnjës Jezus.
Questo nome ebraico significa Dio salva.
Ky emër hebraik do të thot Zoti shpëton, dhe pikrisht këtë do të bëj, theksoi Papa, sepse
il Signore infatti è venuto nel mondo per donarci la sua stessa vita.
Zoti erdhi në botë për të na dhënë jetën e tij. Të mendojmë për këtë. Të gjithë njerëzit janë bi, por askush nga ne nuk zgjodhi të linte, ndërsa Zoti zgjodhi të linte për ne. Jezusi është zbulesa dashurisë së tij, të hamshuar e të pafund hynore, e cila sjell paqen në botë, kujtoi Papa. Zemra e Marisë, nënës së Virgjër të Jezusit, kujtoi nevim Ati Shejt Bergoglio, përkon me mesin e posalindur, i cili i shfaq mshiren e hyjt atë. Kjo zemër është veshi që dëgjon njoftimin e kryengjit Gabriel. Kjo zemër është dora e nusës së dhën Jozefit. Kjo zemër është përqafimi me Elizabetin në pleqërinë e saj. Në zemrën e Marisë, tha Papa, rresh shpresa shëlbimit për çdo krijesë. Nënat kujdesin gjithmonë për fëmijët e tyre. Sot në këtë ditë të parë të vitit kushtuar paqes, të mendojmë për gjitha nënat që gëzojnë zemrat e tyre dhe për të gjitha nënat që kanë zemrat plot dhimbje, sepse fëmijët e tyre janë rrëmbyer nga dhuna, nga mendjemallësia, nga krenaria, nga urrejtja. Sa bukur është paqja që ndriçon jetën e njerëzve, saq njerëzore është lufta, tha Papa, që thyn zemrat e nënave. E në fund të lutjes së Engjëllit të Zotit shtoi: sot në këtë ditë të parë të vitit kushtuar paqes, të mendojmë për gjitha nënat që gëzojnë zemrat e tyre dhe për të gjitha nënat që i kanë zemrat plot me dhimbje, sepse fëmijët e tyre janë marrë nga dhuna, nga mendjemallësia, nga urrejtja.
Quanto è bella la pace e quanto disumana la guerra.
Sa e bukur është paqja dhe sa njerëzore është lufta, që thynë zemrat e nënave, tha Papa. E, pas lutjes se Enit të Zotit, gjithnin mes dit në sheshën e 15-tit në Vatikan, Papa bëri thirje të re për paqen në botë. Në sheshin e 15-tit në Vatikan, mbushur për plot me besimtar dhe me turist, me pankarta që mbanin emrat e viseve të botës të cuptura nga konfliktet dhe tensionet e gjata nga Sudani në Irak. Në ditën e sotme botërore të paqes, Papa Francesku ripohoi më shumë se kur jon e tij për luftën që shkatron gjithmonë dhe kërkoi që asnjë popull mos dërmohet nga borgji. Pikrisht atyre që në zonat e trazura të planetit impenjohen në nivelin diplomatik dhe punojnë për drejtsinë e paqes, Papa u shpre falënderimet më të ndjera.
Esprimo il mio grato apprezzamento a tutti coloro che nelle tante aree di conflitto
u shpreh vlerësimin tim mirënjohës të gjithë atyre që punojnë për dialog dhe negociata në fusha konflikti. Të lutemi që në çdo front të pushojnë luftimet dhe të synohet vendosmërisht paqja e pajtimi.
Penso alla martoriata Ucraina, a Gaza, Israele, Myanmar.
Mendoj për Ukrainën e martirizuar, Gazën, Izraelin, Myanmarin, Kivun e Veriut dhe shumë popuj në luftë. E, në vijim të lutjes së Engjëllit të Zotit, falënderimi i Papës shkoi edhe tek ata që organizojnë demonstrata dhe vigjilje lutësh për të mbajtur gjallë mallin dhe synimin për paqe në çdo skajt të botës. Në mbarim të lutjes së sotme të Engjëllit të Zotit në ditën e parë të vitit të ri, me 1 janar, Papa u uroi:
"A tutti auguro un buon inizio d'anno con la benedizione del Signore e della Vergine Maria."
Të gjithëve të fillim të mbarë të vitit me bekimin e Zotit dhe të Virgjës Nën.
Questa è l'ora del ringraziamento. Abbiamo la gioia di viverla celebrando la Santa Madre di Dio.
Kjo është ora e falënderimit, e gëzohemi që jetojmë duke kremtuar nënën shenjtë të Zotit, atë që ruan në zemrën e saj misterin e Krishtit e na mëson të lexojmë shenjat e kohëve në dritën e këtij misteri.
Kështu u shpreh Papa Francesku në homilinë e 31 dhjetorit në përfundimin e vitit civil në shkollën e Virgjës Marie, duke kremtuar lutjet mbrëmësore të fesës së Virgjës Marie nënës së Zotit me mirënjohje dhe shpresë. Në predikimin e natës së solemnitetit të Virgjës Marie nënës së Zotit dhe lutjes së falënderimit ndaj Zotit Te Deum në fund të vitit në Bazilikën e Shën Pjetit në Vatikan, pranite shumë besimtarëve, Papa na ftoi ta përjetojmë dimensionin e mirënjohjes dhe të shpresës, jo në perspektivën e botës, por në atë thelbësore të marrëdhënies tonë me Zotin dhe vëllezërit. Me një sy drejt vitit 2025, Atishejt Bergoglio shpreson se qyteti i Romës të jetë shenjë shpresë për të gjithë ata që jetojnë në këtë qytet dhe për ata që do ta vizitojnë në mënyrë të veçantë gjatë vitit jubilar 2025 që posa është përuruar natën e Krishtlindjes. Po të ndjekim homilinë e Papës në lutjet mbrëmësore të solemnitetit të nënës së hyjt, kremtuar mbrëm me 31 dhjetor në Bazilikën e Vatikanit.
L'anno che si chiude è stato un anno impegnativo per la città di Roma.
Viti që po përfundon ishte vit shumë kërkues për qytetin e Romës. Qytetarët, shtektarët, turistët dhe gjithë ata që kalonin jetuan fazën tipike që i paraprin një jubileu me shkumzimin e kantiereve të mëdha dhe të vogla. Kjo mbrëmje është çasti një reflektimi turt për të menuar se gjithë kjo vepër, përveç vlerës që kanë vetvete, përderisa është punë dinjitoze, pati edhe një kuptim që i gjigjet thirrjes vetë Romës, thirrjes së saj universale. Në dritën e fjalës së Zotit që sapo e dëgjuam, kjo thirrje mund shprehej kështu: Roma është thirrur ti mirëpres të gjithë, në mënyrë që gjithë mund të ndjejnë vetën si bitë Zotit e vlezër ndërmjet tyre.
Perciò in questo momento vogliamo elevare il nostro rendimento di grazie al Signore.
Prandaj në këtë qas duam t'i lartojmë falënderimin ton Zotit, sepse na lejoi të punojmë e të punojmë shumë. E mbi gjithçka na lejoi ta vëmë në jetë këtë dëshirë të madhe, me këtë horizont të gjerë që është shpresa e vllazërimit.
Il motto di giubileo, pellegrini di speranza.
Motoja e jubileut, shtektar të shpresës, është pasur me kuptime, sipas këndvështrimeve të ndryshme të mundshme, që janë edhe shumë mënyra shtektimi. Një nga këto rrugë të mëlla të shpresës, në të cilën mund të ecësh, është vllazëria. Është ulla që propozova në enciklikën Fratelli Tutti. Po, shpresa e botës është e vllazëria. Dhe është bukur të mendosh se muajt e fundit, qyteti ynë u shndruan kantier ndërtimi për këtë qëllim, me këtë kuptim të përgjithshëm. Përgatitje për të pritur burra e gra nga mbar bota, katolikë dhe të krishterë të besimeve të tjera, besimtarë të çdo feje, kërkues të zvërtetës, të lirisë, të drejtësisë dhe të paqes, të gjithë shtektarë të shpresës dhe të vllazërisë. Po ne mund, e do të thosha duhet, ta pyesim veten. Kjo perspektivë a e ka një bazë? Shpresa njerëzimit vëzëror është vetëm një parullë retorike, apo ka themel shkëmbor, mi cilin mund të nërtoa diçka e qëndrueshme?
La risposta ce la dà la Santa Madre Dio.
Përgjigjen na jep nëna shenjtë e Zotit, duke na treguar Jezusin. Shpresa një bote vëzërore nuk është ideologji, nuk është sistem ekonomik, nuk është përparim teknologjik. Jo. Shpresa një bote vllazërore është ai biri i mishruar, Jezusi dërguar nga Ati që të mund të bëhemi të gjithë ata që jemi, domethënë bijtë të Atit që është në qiell, domethënë vëllezër e motra mes nesh. E atëherë, ndërsa admirojmë me mirënjohje rezultatet e punëve të kryera në qytet, kuptojmë se cili është kantieri vendimtar, kantieri që përfshin se cilin prej nesh, është ai në cilin çdo ditë do ta lejoj Zotin të ndryshojë në mua çka nuk është e denjë për një birr, domethënë që nuk është njerëzore, e në cilin do të angazhohem çdo ditë, të jetoj si vëlla e si motër me ta fërmin tim. Na ndihmoft nëna jone shenjtë që të ecim së bashku si shtektar të shpresës në rrugën e vllazërisë.
Që jute la nostra Santa Madre a camminare insieme come pellegrini di speranza sulla via della fraternità.
Viti 2025 qoftë vit në të cilin lulëzën paqja, fare pran jubileut që filloi natën e Krishtlindjes me 24 dhjetorin e kaluar, me rastin e ditës së sotme të 58 botërore të paqës që festojmë me 1 janar ditën e parë të vitit 3, 2025, Papa Francesku ban përsëri thirrje për paqen. Na i fal fajet tona, na e paqen tënde, shkruan Papa Francesku në mesazhin e ditës së sotme të 58 botërore të paqes në mesazhin e tij. Është vargu i lutjes së njohur të Jezusit, vargu i lutjes së atynës, që bëhet kështu themeli dhe nxitja për fillimin e një ndryshimi shoqëror e kulturor, falë të cilit marrëdhëniet me të tjerët nuk drejtohen më nga logjika e shfrytëzimit, ku me i forti e merr në përkëmbte ligjin. Shkruan Papa në mesazhin e tij të ditës së sotme botërore të paqes, duhet të dëgjojmë mbritmen e të varfëve dhe të tokës, thirrjen e njerëzimit të kërcënuar, sepse asnjë njeri nuk vjen në botë për të qenë i shtypur, e edhe sepse lindem për të qenë të lirë, si pas vullnetit të Zotit. Papa Francesku, në mesazhin e ditës botërore të paqes që kremtëm sot me 1 janar, denoncon pa barazit e të gjitha llojeve që piklojnë njerëzimin dhe planetin, po kujtojnë në veçanti trajtimin shnjërzor të emigrantëve, degradimin ambiental, disorientimin e shkaktuar nga keqinformimi, refuzimin e çdo lloj dialogu, financimin e konsiderueshëm të industrisë së armëve janë të gjithë faktor të një kërcënimi konkret për ekzistencën e mbarë njerëzimit. Prandaj, pohon Papa në mesazhin e tij për ditën e sotme botërore të paqes, të gjithë kemi përgjithësi dhe të gjithë jemi të thirrur të coptojmë zinxhiret e padrejtësisë për shpallur drejtsinë e Zotit. E Papa na fton të gjithëve që ta nisim që tani atë ndryshim kulturor dhe strukturor që na nxit të pranojmë se jemi jo vetëm borxhlinë të Zotit dhe të dhuratave të tij, por edhe të nevojshëm për njëri tjetrin sipas logjikës së përgjegjësisë së përbashkët dhe të larmishme. Vetëm duke u prekur thellë nga këto ndryshime, shkruan Papa, viti jubilar do të mund ta rihap për secilin prej nesh rrugën e shpresës, është shpresa në Zotin. Tre pra janë veprimet e mundshme që këshillon Papa në mesazhin e tij për ditën botërore të paqes që kremtojmë me 1 janar për vitin që posa kemi përuruar sot. I pari veprim ka të bëjë me ato dy anët e së njëjtës medalje që janë borxhi jashtëm dhe borxhi ekologjik, dhe që ushqejnë logjikën e cila i shtyn vendet më të pasura për të kënaqur nevojat e tregjeve të veta. E ftoi bashkësinë ndërkombëtare të ndërmarrë veprime për faljen e borxhit të jashtëm, shkruan Papa, duke u bërë thirrje të gjitha vendeve të pasura që njohin ekzistencën e një borxhi ekologjik ndërmjet veriut dhe jugut të botës. Është thirrje për solidaritet, po mbi të gjitha për drejtësi. Veprimi i dytë për vitin 2025 që propozon Papa në mesazhin e tij të ditës botërore të paqes është angazhimi i vendosur për respektimin e dinjitetit të njerëzit nga zënja deri në vdekjen natyrore e për mbrojtjen e kulturës së jetës. Papa tregon një gest konkret. E kam fjalën, shkruan, për eliminimin e dënimit me vdekje në të gjitha kombet. Kjo mas, përveç se cenon paprekshmërinë e jetës e njeriut, asgjëson çdo shpresë njerëzore për falje dhe për tritje. Për më tepër, për të ndërtuar shtigje të reja të paqes në këtë kohë të tronditur nga luftrat, Papa Francesku shpreson se investimet financiare do të rimendohen e rishqyrtohen. Të përdorim të paktem 1% fikse të parave të përdorura për armatim për të krijuar një fond që do të zhduk përfundimisht urinë dhe do t'i lehtësoj veprimtarit arsimore në vendet më të varfra të cilat synojnë zhvillimin e qëndrueshëm duke luftuar ndryshimet klimatike. Kushdo që do t'i ndërmarrë këto gjeste, vazhdon Papa, do të shoh të afrohet qëllimi i shumë pritur i paqes, sepse ai nuk vjen vetëm me përfundimin e luftës, por me fillimin e një bote të re. Një bote në të cilin zbulojmë se jemi më të ndryshëm, më të bashkuar, më vëllezër. Mesazhi i Papës për ditën botërore të paqes që kremtohet sot me 1 janar, përfundon me një lutje që Zoti t'i jap paqen e tij çdo njeriu vullnet mirë. E në mbyllje të programit të 1 janarit, edhe herë nga redaksia shqipe Radio Vatikanit, Vatican News, të gjithë ju dëgjues të nderuar, gëzuar e bekuar vitin e ri. Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.